Hyvää iltaa ja tervetuloa taas seuraani tälle yksinäiselle iltakävelylle. Ajattelin viedä teidät tänä iltana vilkaisemaan muutamaa Lontoon musikaalia tuolla West Endin teattereissa, mutta koska on näin kaunis ilta, niin eikö käveltäisi sinne Hyde Parkin kautta? Tämän pahasti myöhästyneen kevään jälkeen puisto on nyt parhaimmillaan. Sireenit, ruusut ja hevoskastanjat kukkivat siellä kaikki yhtä aikaa, mikä sinänsä on hyvin outoa. Mutta mitä minä nyt tässä säästä puhumaan? Puisto on tuossa parin kadunkulman päässä asunnoltani. Sen 100 hehtaarit levittäytyvät täältä keskustan tuntumasta, Knightsbridgein kaupunginosasta, tuonne kauaksi länteen, Kensingtoniin, Notting Hilliin ja Bayswateriin. Nuo nimet eivät ehkä sano teille mitään, mutta jokaiselle Lontoota tuntevalle niihin sisältyy hyvin väkevä tunnelataus. Ne eivät ole pelkästään kaupunginosia, vaan kyliä, jotka ovat säilyttäneet omat erikoispiirteensä ja luonteensa. Niillä on omat tuoksunsa ja oma arkkitehtuurinsa, omat ihmisensä. Niin kuin tämä Knightsbridge, Ritarin silta. Nykyäänhän tämä kylä tunnetaan maailmalla lähinnä kai ostospaikkana, yhtenä maailman kalleimmista. Täällä sijaitsevat Harrodsin ja Harvey Nicholsin tavaratalot ja lisäksi kymmenittäin muotiliikkeitä ja taidegallerioita. Mutta asukkailleen tämä kylä on paljon muuta. Se on rauhallisia kujia ja hiljaisia puistoaukioita, joita ensikertalaisen on miltei mahdoton löytää valtakatuja reunostavien liikepalatsien takaa. Nämä Knightsbridgen talot rakennettiin 1700-luvun lopulla ja viime vuosisadan alussa, kun keskiaikainen kylä väistyi Lontoon kasvaessa nopeasti länteen. Silloin nämä korttelit eivät olleet erityisen muodikkaita. Nuo pienet perhetalot, jotka nyt loistavat kerman väristä öljymaaliaan ja joissa asuu äveriäitä arabeja ja diplomaattia, niin ne olivat pikkuvirkamiesten, käsityöläisten tai kauppiaiden asuntoina. Heidän tarpeitaan varten herra Harrod piti vihannespuotiaan tuolla vanhalla Bromptonin tiellä, kunnes ajat muuttuivat ja tästä Knightsbridgen kylästä tuli muodinmukainen asumispaikka. Ja sen kadut ja kujat ylellistyivät ja Harrodsista tuli ehkä maailman tunnetuin tavaratalo. Tällaiset vaihtelut ovat hyvin luonteenomaisia Lontoolle. Korttelit, jotka aikoinaan rakennettiin ylimyksille ja porvareille, ovat slummiutuneet ja entiset työläiskorttelit taas herraskaistuneet. Tämän kaupungin vaiheiden alituinen vuoksi ja luode on jokaisen nähtävissä. Koska Lontoo itse on säilyttänyt puitteensa vuosisatojen halki, sallimatta suunnittelijoiden ja arkkitehtien mullistaa niitä. Niin se Knightsbridge, Ritarin silta. Sitä ei enää täällä ole, mutta se elää vielä vanhoissa taruissa. Hyde Parkin halkivirtaava joki, joka on ollut vuosisatojen ajan padottuna Serpentinin järveksi, katkaisi näet Lontoosta länteen Bathiin johtavan tien. Joen ylitse johti kapea puusilta. Tarina kertoo, että keskiajalla ristiretkien aikaan kaksi ritaria oli ratsaen matkalla kohti Portsmouthin satamakaupunkia, astuakseen siellä laivaan ja matkatakseen sitten pyhälle maalle. Kun he tulivat tälle sillalle, he riitaantuivat ja kävivät äkäiseen kaksintaisteluun. Hevoset pillastuivat ja heittivät riitelevät ritarit satulasta jokeen, minne he kumpikin hukkuivat. Siitä silta sai nimensä. Ja siitä Knightsbridgen kyläkin. Menejä tiedä, onko tarinaan uskomista. Joki kyllä on vielä tuossa. Tai siitä on vähän näkyvissä Serpentiinijärven alapäässä. Se virtaa nykyään maan alla ja laskee Thamesiin Chelseassa. Parisataa vuotta sitten täällä Hyde Parkissa olisi nähnyt kymmenittäin kiesejä ja vaunuja, joissa ylimykset tulivat ilta-ajelulle. Etenkin kesäiltaisin teattereiden suljettua ovensa. Ajelu Hyde Parkissa kuului asiaan. Ainakin niille, jotka halusivat olla seurapiireissä mukana ylpeillä hienoilla vaatteilla tai uusilla vaunuilla tai kauniilla hevosilla tai kauniilla ystävättärillä. Ne ajat ovat olleet ja menneet. Nyt vain muutamat ratsastajat pölisyttävät puiston etelälaitaa kaartavaa kuninkaan tietä eli Rotten Roadta. Kävelijöitä täällä tosin on sadoittain. Samoin niitä, jotka viettävät iltaansa loikoille nurmikoilla tai lueskellen telttatuoleissa. Serpentiinin järvellä voi soudella tai purjehtia. Ja siinä voi pistäytyä uimassakin tuolla Lidon uimarannalla. Vesi on virtaavaa ja kloorattua ja asiantuntijoiden mukaan täysin vaaratonta ja puhdasta, enkä minäkään ole siitä koskaan saanut minkäänlaisia tartuntoja. Entisinä talvina, kun sää oli nykyistä kylmempi, Serpentiin tavallisesti jäätyi niin tukevasti, että lontoolaiset saattoivat lähteä luistelemaan. Viime vuosisadalla eräs ylimys tarjosi 50 puntaa sille, joka kykenisi luistelemaan mailin minuutissa, eli 1,5 kilometriä, lähes serpentiinin päästä päähän. 50 puntaa sai pian noutajansa. Seuraavaksi eräs urheilua harrastava jalo lordi tarjosi 100 puntaa sille, joka ylittää serpentiinin jäätä myöten hevosvaunuilla. Vuonna 1826 herra Henry Hunt teki sen, ja kaiken kukkuraksi vielä nelivetoisissa vaunuissa. Ne olivat aikojani. Viime talvena, jota pidettiin tämän vuosisadan kylmimpänä, serpentiinissä oli parhaimmillaankin vain parin millin verran riitettä. Juuri sen verran, että sorsat ja ankat pääsivät ottamaan muutaman lipevän askeleen, eikä jää olisi kantanut edes yhtä ainutta järven sadoista Kanadan hanhista. Ehkä merkillisin näytelmä, joka täällä on esitetty, tapahtui kesällä 1814, kun lontoolaiset juhlivat Napoleonista saamaansa voittoa. Silloin Hyde Parkissa oli kaikkien aikojen karnevaalit, soittokuntia ja sirkuspellejä, mukana maailman lihavimmat naiset. Ja tarina kertoo, että mukana oli oikea stripparikin, kaunis nuori neito, joka kylpi serpentiinissä ilman rihman kiertämää kaupunkilaisten iloksi. Järvellä esitettiin Trafalgarin meritaistelu pienoiskoossa. Satojen merimiesten soutaessa ja miloassa veneitä edestakaisin, tykkien jyskiessä rannoilla ja Ranskan eskadronaa esittävän veneryhmän vajotessa liekehtivänä serpentiinin aaltoihin kansallissymnin säästäessä tätä ylevää näytelmää. Osataan sitä täällä juhlia vielä nytkin. Toukokuussa järjestettiin Hyde Parkissa maailman suurimmat lastenkekkerit kansainvälisen lapsenvuoden kunniaksi. Puistoon oli kutsuttu satoja tuhansia koululaisia eri puolilta Englantia seuraamaan sirkushuveja ja syömään maailman pisintä makkaraa. Sitä oli 7 kilometriä yhdessä pötkössä. Ja maistamaan maailman suurinta hedelmähyytelyä, joka muuten ei kuulemma ottanut hyytyäkseen. Hyde Park on aina ollut tavallisten lontoolaisten suuressa suosiossa. Kensingtonin puistot, jotka liittyvät siihen lännessä, sen sijaan ovat olleet vähän herraskaisemmat. Ne liittyvät oikeastaan Kensingtonin palatsiin, kuninkaallisista asunnoista ehkä yksityisimpään ja intiimimpään. Siellä hollantilaistyylisessä punatiilirakennuksessa, joka muistuttaa suurta maalaiskartanoa, syntyi kuningatar Victoria. Ja siellä asuu nykyään prinsessa Margaret, tosin kyllä palveluskunnalle tarkoitetussa siivessä. Kun palatsin puisto avattiin yleisölle 1790-luvulla, sisäänpääsyn ehtona oli muodollinen asu. Lontoolaisten oli pukeuduttava kävelylle. Merimiehiltä, sotilailta ja palvelijoilta oli pääsy kielletty. Vasta Victorian hallituskaudella nämä rajoitukset kumottiin, mikä sai aristokraatit esittämään paheksuntansa. Eräskin ruhtinatar kirjoitti, että Kensingtonin puistosta on nyt tullut keskiluokkien tapaamispaikka. Arvonsa tunteva ihminen ei voi mennä sinne enää muuta kuin hukuttautuakseen serpentiiniin. Noina päivinä nämä Lontoon puistot eivät olleet yhtä turvallisia ja rauhallisia kävelypaikkoja kuin nyt. Kuningas Yrjö toinen oli tullut ryöstetyksi oman palatsinsa puutarhassa. Kerrotaan, että eräs Lontoon rämäpäisimmistä maantiedosvoista kiipesi Kensingtonin puiston aidan ylitse, marssi kävelyllä olleen kuninkaan eteen, tervehti tätä kunnioittavasti ja vei sitten majesteetilta kukkaron, kellon ja vyösoljet. Ryöstöt olivat jokapäiväisiä tapahtumia 1770-luvulla. Silloin valtakunnan pääministeri, kruunun perillinen, Joogin herttua ja Lontoon lordipormestari satojen ja tuhansien tavallisten porvareiden tavoin joutuivat kaikki rosvojen puhdistamiksi. Eikä silloin rikkaan ollut hyvä lähteä iltakävelylle. Rosvokoplat jakoivat nimittäin rikkaalle lehtisiä, joissa todettiin yksikantaan, että rahattomina tavatuilta porvareilta viedään henki. Jokaisen oli otettava mukaansa vähintään 10 guineaa, eli nykyrahassa kai 1000 markkaa, ja kello, jotta oli mitä rosvota. Lontoon kadulla saattoi silloin nähdä aseistettuja saattueita marssimassa milloin mihinkin suuntaan. Islingtonissa Sadler's Wellsin huvittelukeskuksessa iltaansa viettäneet palasivat kaupungille sotilaiden vartioimina saattueina, ja Kensingtonin kylätorilla soitettiin joka tunti kelloa yöaikaan, kun vartijat olivat valmiit saattamaan kaupunkilaisryhmän taas vaaralliselle taipaleelle kohti Knightsbridgea ja Piccadillya. Oikeastaan vasta viime vuosisadan alussa Lontoosta alkoi tulla miten kuten turvallinen iltakävelypaikka. Mistä johtui mieleeni musikaalit? Tässä minä taas olen tarinoinut puuta, hiinaa, rosvoista ja ryöväreistä ja puukkomäkien aikaisesta Lontoosta, vaikka musiikistahan nyt piti olla kysymys. Ehkä edellä oleva sopii kuitenkin johdatukseksi laulunäytelmään, joka on vetänyt täysiä saleja Lontoon Cambridge-teattereen. Kysymys on nimittäin rosvoista, ryöväreistä ja heidän elämänsä sulostuttajista, tai pitäisikö sanoa päinvastoin. Pian ymmärrätte miksi. Tapahtumapaikkana on kuitenkin Chicago. Mutta musikaalin juuret ovat tukevasti siinä vaudeville-perinteessä, joka syntyi aikoinaan näillä rannoilla. Ja musikaalin esikuvana on kai kerjäläisopera. Sehän näki päivänvalon muutaman kadunkulman päässä Cambridge-teatterista 250 vuotta sitten. Chicago on emansipoitunut musikaali. Sankareina ovat naiset, eivätkä mieslurjukset. Chicagona sankaritar Carty asustaa näet Cook Countyn vankilassa ja sen murhaaja selleissä. Nämä viisi sulotarta ovat näet kaikki syytteessä aviomiesten tai rakastajien surmaamisesta, niin kuin he sellitangon tahdissa kertovat. Chicago ei ole Järin omaperäinen musikaali. Seveliltään se on sekoitus 20-luvun jatsijäljitelmiä ja Kurt Weillin tyylistä humppaa. Mutta tarinassa on eloa ja kipinää ja siksi soveltuu yhden illan viihteeksi siinä missä muutkin lajinsa musikaalit. Esiintyjinä muuten ovat Sheffieldin kaupunginteatterin laulajat ja tanssijat. Lavalla ei ole varsinaisia tähtinimiä, mikä on vain hyväksi. Miehen asemasta tuossa murhaajattarien Chicagossa antaa näytteen tämä halakuloinen laulu Herra Sellofaanista. Ukko rukasta, joka on yhden naikkosen aviomies ja niin harmaa hiirulainen, ettei häntä havaita olevankaan, niin kuin sellofaani käärettä. Sattui muuten niin, että muutama vuosi sitten siellä Suomen Turussa osuin iltakävelylläni kaupungin ruotsalaisen teatterin kohdalle. Ja näin yllätyksekseni, että se esitti juuri tätä Chicagoa. Sitä ei ollut muualla Euroopassa vielä nähty lainkaan. Rohkea hanke turkulaisilta. Sheffieldin teatteri tarttui sekin tähän amerikkalaismusikaaliin ja sen kävi hyvin. Näyttelijöille on työtä nyt luvassa ainakin vuodeksi eteenpäin. Tuo Cambridge-teatteri sijaitsee muuten Lontoon seitsemänkulmassa, Seven Dials-nimisessä risteyksessä, joka tuli tunnetuksi Dickensin kirjoituksista yhtenä kaupungin vaarallisimmista kulmista. Kenenkään ulkopuolisen ei ollut hyvä lähteä harhailemaan seitsemänkulmaa pidemmälle, sillä siellä odottivat parkaat ja ryövärit. Vielä nytkin vilkaisu kulmasta lähteville pimeille kujille saa ehkä jonkun selkäpiin karmimaa. Mutta nykyään siellä on suhteellisen turvallista. Dickensin aikaiset slummit on hävitetty näiltä tienoilta jo viime vuosisadalla. Kujia pitkin voi sitten kävellä Covent Gardenia, missä pääsee jotain ihmisten ilmoille. Covent Gardenista ja musikaaleista puheen ollen vanha kunnon My Fair Lady, tarina Covent Gardenin kukkaistyttö Elizasta, palaa Lontoon Drury Lane -teatterin näyttämölle, missä sitä esitettiin 25 vuotta sitten. Ja tohtori Higginsin osaan palaa niin ikään itse Rex Harrison. Siinä nostalgiaa kerrakseen. Eikä siinä kaikki. Tämän kesän alussa Lontoossa avasi ovensa taas Kuningas ja minä. Siamin kuninkaan osassa, kukapas muu kuin Yul Brynner. 50-luvun menestysmusikaalit ovat palaamassa vanhoin voimin. Tuntuukin joskus siltä, kuin tämä päättymässä oleva 70-luku ei oikeastaan tuonut paljon mitään uutta tullessaan. 60-luvun räiskeeseen ja menoon verrattuna se on ollut vähän niin kuin märkä huopa. Siksi nostalgia menneiden aikojen kaiho on saanut täyttää näkyvästi ja kuuluvasti tämän vuosikymmenen ajan vallinneen tyhjön. Tai ehkä liioittelen. Nuorille on sentään tarjolla yksi tämän vuosikymmenen tuote, Rocky Horror Show, jonka näin kai 6 vuotta sitten yhdessä Chelsean pikkuteatterissa. Silloin pidin sitä jonnin joutavana sketsinä, jossa sekoitettiin Frankensteinit ja Draculat rockmusiikkiin ja poppiin. Yritettiin olla hyvin tuhmia ja siveettömiä ja kauhistuttavia. Mutta kuinka ollakaan? Rocky Horror Showsta tuli kultti. Se niitti laakereita Atlantin tuolla puolen usean vuoden ajan ja on nyt palannut tänne West Endiin kauhistuttamaan, naurattamaan ja shokeeraamaan. Transseksuaalinen show transsylvaanialaiseen tapaan tarjoiltuna. Tuossa lauloi laulua transvestiitistä Tim Curry. Tämä musikaali teki Currysta kansainvälisen tähden, johon me suomalaisetkin tutustuimme William Shakespearein elämästä kertovassa TV-sarjassa. Kari esitti siinä Shakespearea. Rocky Horror Show on joka tapauksessa jotain niille Lontoon kävijöille, jotka haluavat nähdä poikkeavaa. Nostalgiasta puheen ollen, 50-luvun rasvalettikulttuuri, sillä sellaiseksi se on kai nyt jo tunnustettava, on runsaasti esillä Lontoon näyttämöillä. Elviksen muistomusikaali on tosin jo sulkenut ovensa, mutta Travoltan maineeseen nostama Grease on avannut ovet uudelleen. Muutama vuosi sitten näin sen ja erehtyin taas pahan kerran, kun luulin, että siitä tulisi ansaitusti lyhyeksi jäävä kananento. Grease oli kai 5 vuotta sitten aikaansa edellä, mikäli tuota sanontaa voi käyttää 70-luvun ylistyslaulusta 50-luvulle. Se nuorisokulteista. Rocky Horror Showta esittävästä komediteatterista ei tarvitse kuin kiertää kulman ympäri, niin on Lontoon vanhalla ja arvasitte aivan oikein hyvin pahamaineisella Heinätorilla, eli Haymarketilla. Nykyään se on erittäin kunniallinen katu. Böberin sadetakkikauppa ja Finnairin toimisto ja Suomitalo ja joukoittain hyvämaineisia kansalaisia, tai niin ainakin luulisin. Kadun alapäässä olevassa hänen majesteettinsa teatterissa esitetään musikaalia, joka ainakin sävelmiltään on ehdoton yliveto. Se näet on keitetty kokoon sotia edeltäneiden vuosien jatsin mestareihin kuuluneen Fats Wallerin säveltämistä, sanoittamista tai muuten vain esittämistä lauluista. Musikaalin nimenä on Ain't Misbehaving, en tee tuhmia. Ja se on voittanut New Yorkin Broadwaylla jo kaikki mahdolliset palkinnot. Pieni orkesteri, 5 laulajaa ja pianisti, siinä kaikki. Mutta he tuovat 30-luvun Harlemin Lontooseen. Vetävää rytmiä, vetäviä sävelmiä ja sitten illan omalaatuinen kohokohta, kun Andre de Shields esittää Reefer-songin. Se on laulu savukkeesta, mutta ei välttämättä kuitenkaan tupakasta. Taidan lähteä tästä taas kotiin päin. Ain't misbehaving. En tee tuhmia. Älkää tekää. Hyvää yötä.